Apvienotās karalistes valdniekam Čārlzam III. Bija tikai 4 gadi, kad 1953. Gada 2. Jūnijā par Lielbritānijas karalieni kronēja viņa mammu Elizabeti II. Viņa tronī palika līdz pat savai nāves dienai, pagājušā gada 8. Septembrim. Pēc vairākus mēnešus ilgušiem sagatavošanās darbiem šodien notiks Čārlza III. Svinīgā kronēšanas ceremonija. Dažas dienas pirms kronēšanas ceremonijas Londonas centrā maršēja vairāk nekā 7000 Lielbritānijas bruņoto spēku karavīru, kuri izmēģināja procesiju, ko atkārtos šodien, bet jau ar karaļa Čārlza III. Līdzdalību. Tās laikā Čārlzs III. Un viņa dzīves biedre karaliene konsorte Kamilla karietē dosies no Buckinghamas pils līdz Westminsteras abatijai, kur notiks kronēšanas ceremonija. Taču Čārlzs III. Uz kronēšanas ceremoniju dosies pa daudz īsāku maršrutu nekā Elizabete II. Pirms 70 gadiem. Sagaidāms, ka Londonas ielās sapulcēsies simtiem tūkstošiem cilvēku, kuri vēlēsies klātienē redzēt Čārlza III. Un Kamillas braucienu uz Westminsteras abatiju un atpakaļ uz Buckinghamas pili. Daži britu karaliskās ģimenes superfani jau vairākas dienas pirms kronēšanas ieņēma vietas netālu no Buckinghamas pils, lai varētu labāk redzēt procesiju. Viens no viņiem ir Džons Lorijs, kurš pastāstīja, kāpēc viņam ir svarīgi tur atrasties.
Mēs šeit ieradāmies 27. aprīlī un darījām to tāpēc, ka vēlamies piedalīties šajā pasākumā, jo nav nekā lielāka par valdnieka kronēšanu. Man vislabākais brīdis būs tad, kad garām pabrauks apzeltītā kariete un mēs redzēsim karali Čārlzu III. Ar impērijas valsts kroni galvā un viņa karalieni Kamillu ar karalienes Mērijas kroni galvā. Tas man būs vissvarīgākais mirklis. Tas ir ļoti īpašs notikums, tas notiek tikai reizi mūžā un tas ir ļoti īpašs brīdis manā dzīvē. Nekas, ko esmu pieredzējis ceturdaļu gadsimta laikā, nav svarīgāks par valdnieka kronēšanu.
Šīs dienas notikumu epicentrs būs Westminsteras abatija. Čārlzs III. Kļūs par 40. Britu monarhu, kuru kronēs Westminsteras abatijā. Karaļa kronēšanas galvenais organizators Edvards Ficelands Hovards ļāva ielūkoties ceremonijas norisē.
The coronation service itself will last for 2 hours. And remain a sacred Anglican service.
Kronēšanas dievkalpojums ilgs 2 stundas, un tas būs tradicionāls anglikāņu baznīcas dievkalpojums. Taču tajā būs pārstāvēti arī citu konfesiju pārstāvji, lai atspoguļotu mūsdienu Lielbritānijas daudzveidību. Šis ir nozīmīgs brīdis mūsu valsts vēsturē. Kronēšanas laikā karalis dieva un tautas priekšā zvērēs kalpot mūsu valstī kā valsts galva, aizstāvot mūsu likumus un nodrošinot taisnīgumu visiem. Taču šis ir arī brīdis, lai atgādinātu pašiem sev par lepnumu, ko izjūtam par mūsu lielisko valsti un mūsu nerakstīto konstitūciju, kas ir tik labi kalpojusi mums vairāk nekā 1000 gadu.
Uz ceremoniju klātienē ir ielūgti aptuveni 2000 viesu. Viņu vidū, protams, būs kuplās karaliskās ģimenes locekļi, arī Čārlza III. Jaunākais dēls princis Harijs, kura attiecības ar tuviniekiem pēdējos gados bijušas ļoti saspīlētas. Tāpat viesu vidū būs britu valdības un parlamenta locekļi, kā arī ārvalstu monarhi un līderi. Savu piedalīšanos ir apstiprinājuši Francijas prezidents Emmanuels Macrons, Polijas prezidents Andžejs Duda, Austrālijas premjerministrs Antonijs Albanīs, kā arī Monako, Spānijas un Zviedrijas monarhi. Pēc atgriešanās Buckinghamas pilī karalis Čārlzs III. Un karaliene Kamilla iznāks uz pils galvenā balkona, lai apsveicinātos ar ārpusē sanākušajiem cilvēkiem un vērotu, kā virs viņu galvām pārlaižas militārās lidmašīnas. Līdz ar to noslēgsies kronēšanas svinību oficiālā daļa. Taču svinības ar to nebeigsies, jo Londonā un visā apvienotajā karalistē notiks iedzīvotāju rīkotas ielu ballītes un koncerti par godu Čārlza III. Kronēšanai. Un lielo notikumu izmantos arī monarhijas pretinieki un vides aktīvisti, lai pievērstu uzmanību savām prasībām. Šī būs ļoti saspringta diena Londonas policijai, kas ielās norīkos vairāk nekā 11000 likumsargu. Paredzēts izmantot arī sejas atpazīšanas tehnoloģijas, lai identificētu terorismā aizdomās turamos un noziedzniekus, kuri varētu mēģināt iejukt skatītājos. Savukārt debesīs patrulēs policijas helikopteri un droni. Nav zināmi precīzi skaitļi par to, cik daudz izmaksās Čārlza III. Kronēšana. Tiek minēts, ka tie varētu būt aptuveni 100 miljoni mārciņu, jeb 113 miljoni eiro. Daudziem tā šķiet milzu izšķērdība laikā, kad valstī strauji pieaug dzīves dārdzība un miljoniem britu dzīvo no algas līdz algai. Arī Londonas iedzīvotājs Stuarts Lendors apgalvo, ka viņa prātu nodarbina tas, kā pabarot ģimeni, nevis karaļa kronēšana.
Adam, give a B, because... The royal family ain't doing nothing for us.
Man par to ir vienalga. Karaliskā ģimene nestrādā mūsu labā, viņi baro bagātos, bet nabadzīgie kļūst nabadzīgāki.
And the poor are getting poorer.
Turpretī monarhijas atbalstītāji apgalvo, ka kronēšanas diena Lielbritānijas ekonomikai ienesīs vairāk naudas nekā tiks izdots. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.